Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Til að ráta á þeim verða skýr margrar þrautin þungra nátta að því á stokk finna til og býða þess að byrt á ný og bleikur morgun rísir nú strýkur blærin stafn og þig stynjandi garðsins frísir
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegis útvarpið og gestur okkar í síðdegis útvarpinu er Kristín Guðmundsdóttir en sonur hennar Þorvaldur fannst látin í Fossvarsdal 12. desember síðastliðin. Velkomin Kristín til okkar.
Þakka þér fyrir.
Nú, þú hefur haldið því fram, bæði hér í, þú hringdir í okkur hér í símaþætti og öðrum vettfangi líka, að það hefði verið ráðist, sennilega ráðist á sonin og hann verið myrtur.
Já.
Og þú heldur þessu fram.
Já.
Segðu okkur af hverju telur þú hann hafi verið myrtur?
Vegna þess að hann hefur aldrei núna seinni árin verið einn einhver staðar og það vantar inn í þessa mynd frá því að ég skil við hann miðnætti þetta kvöld.
Þú ert að keyra hann á hverjum stað?
Ég er að keyra hann á hverjum stað og hann bara kveðja með því að hann ætla að fara að kveðja vinkonu sína áður að færa til Spánar.
Já.
Og sagði, það er allt í lagi með mig, mamma mín, ég séði bara á morgun.
Já.
Og ég kvatt hann og sagði við hann eins og ég hef alltaf sagt að ég elska hann meir en allt.
Já.
Og hann sagði ekki af áhyggjur. Þetta allt í lagi. En ég vissi það að stuttu áður að þá var hann búin að hafa samband við fósturföður sinn og beðið hann að hjálpa sér af því hann þorði ekki út úr húsi vegna hótana út af skuld sem hann skuldaði.
Já.
Og fósturfaðir hans leta hann hafa pening fyrir því og gaf hann það.
Já.
Og hann sagði, jú, gutt, nú getum maður aðeins lappað rólegur götturnar.
Nú, það hafa byrst myndir af honum hér á vefsíðu að þú hefur tekið þessa myndir af því eftir að hann dó.
Já.
Og það er alveg kemur fram. Lýstu því þú, hvernig ástand hans var og líkið?
Sko, eins og mér kemur þetta fyrir sjónir eins og hann hafi verið barinn.
Já, það sést hér á myndinni á vinstri andlitshelmingi að þá eins og hann sé, já, marinn alveg frá enni niður fyrir vör.
Já.
Og fyrir ofan augun líka.
Já.
Og svo hinu megin líka og tekur mynd af því.
Já. Og ég gat ekki betur fundið en að hann væri nefbrotin líka.
Já.
Og eins og hann væri brotin hérna nýr á hérna. Við viðbennið og handaför á hálsinum á honum og neyður á bringuna. Hann var ekki svona kvöldið á henni þegar ég skildi við hann, sko, það sá ekki á honum.
En hann finnst við skurð eða ofan í skurð þarna í fósfóinu?
Svo segja þeir.
En þú veist ekki fyrir vist í raun og?
Nei, lögreglan sagði mig bara, sem sagt, ringdu í mig og ég sagði að gæti nú ekki verið svo slæmt að ég þyldi ekki að heyra það í síma. Hvað var í gangi því að þetta náttúrulega búið að vera barátta í mörg ár og hann lefði sér að segja það í símann að hann væri því miður látin og hann vildi samt hitta mig sko ég held bara menn í þessari stöðu myndi ekki segja svona í síma
Nei.
Og alls ekki að það eru í sem þá með prest með sér eða eitthvað
Nei.
En hann gerði það og hérna svo kom hann heim þessi lögreglu þjótt og ég spurði hvernig var hann já hann bara eins og hann hefði dottið niður dauður og lág á bakinu og ég sagði nei þetta ekki svo leis
að hann hafi verið þetta við skurðin eða ofin í skurðinum og dottið aftur á bak
ekki ofin í skurðin hann nei. Sagði mig það aldrei
nei.
Hann sagði mig það hann hefði bara leið á grasi fyrir utan gangstétt eins og hann hefði bara dottið aftur fyrir sig og dáið
Og ekki sagt við hvaða hús eða gangstu?
Nei, bara þarna ekki
langt. Þannig að þú að þetta að fá að vita það nákvæmlega.
Já, það og ekki langt frá tengi í Kópavogi.
Já.
Það var eina sem ég fekk að vita og ég svo sem hef ekkit sko bara haft andlegt þrekið að fara nýr á lögreglustu og krefist þess að sjá vettvangin.
Já, ég skil þig.
Ég hef bara ekki haft þrekið það því að Lögreglu þjónnir sem að gaf mér upp símanúmeri sitt og sagði hann mér væri velkomið að hringja hvenær sem er.
Já.
Og ég nú búin að reyna það að hafa samband við hann og sendi honum skilaboða sem mjög áriðandi. En hann hefur ekki svarað því. Nú, veit ekki af hverju.
Nú mun lögreglan hafa sagt að ekkert saknæmt hafi átt sér stað í þessu máli við einhvers konar frum rannsókmæntarlega.
Já.
Hvað hafa þið fyrir sér í því?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju þeir segja það. Ég veit það ekki. Það mér óskiljanlegt, sko.
Já, nú átti sonur þinn við fíknefna vandamál að stríða. Er það kannski vegna þessa? Þeir sjá kannski, telur þú það, að þeir hafi ekki mikla ástæði til þess að það var rannsaka máli í það?
Nei, þetta sé bara einn af þeim fíklum sem hefur óvudósað og máli búið. Vegna mann fæða lögreglunar og sé ekki ástæð til þess að vera eitthvað eða tíma í þetta sem nóg annað að gera.
Það kom fram hjá aðla frá Rauða Kross Íslands í gæri í fjölmiðlum að það hefði 17 dáið í fyrra út af því að þeir hefðu, eins og þú orðaði, overdósað.
Já.
Nú vitum við það ekki hvernig það er en hérna, það er bara spurningin hvernig þessi mál eru rannsökuð.
Nákvæmlega.
Ég það er kannski auðvelt að myrða mann með þessum hætti.
Það er mjög auðvelt ef að hann sprautu fíklar að ræða því að það er mjög lítið mál að gefa þeim starri skammt, sko. Sumir geta ekki einu sinni sprauta sig sjálfur, sko.
Já. En hvernig leið honum þegar að maður með þér í bílnum? Þú ert með honum í bílnum þarna líklum fyrir miðnætti 11. desember, hann finnst 12. desember.
Já.
Fjöguleiti. Já, hvernig það... var hann þegar þú kvattir hann?
Hann bara tók utan mig og knúsaði mig eins og hann gerði alltaf og við vorum í mjög miklu sambandi frá febrúar og alveg fram á þennan dag og hann var mjög mikið hjá mér og í kringum mig og hann var svo mikið sjálfum sér nógur, einhvern veginn og sjálfum sér vestur kannski en
hann var kannski ekki að byrja aðstóð svo mikið
Nei Hann gerði það ekki, sko. Hann hringdi ef að hann var svangur átt ekki fyrir mat
Já.
Og ég gaf hann að borða og leið hann að sofa.
Já.
Og það var aldrei neitt vandamál þannig.
Nei.
Þetta kvöld þegar ég kvattan, þá var ég búin að reyna að fá hann til að koma með mér heim og sofa bara og hvíla sig því að þeir voru að fara til Spánar, bræðurnir.
Já, 13. daginn eftir
að. Já. Og ég reyndi að hafa upp á hann með öllu ráðum. Daginn eftir að ég kvatt hann annu kvöldið sem mér fannst vera svona bara eins og hafði alltaf verið, skilur við. Og hann knúsaði mig og sagði ég elska út í geim og tilbaka í sig það morgun.
Já.
Og þessi morgun ekki kon enn.
En hann kveður því þarna hvað, 11:30 þarna 11. Ætlar að fara að hitta vinkonu sína.
Já.
Og sjálfsagt kveðjana vegna þess að hann var að fara til Spánar.
Já, hann sagði mig það.
En sagði allir með upplýsingu sem liggja fyrir þá
Hann kom
hann aldrei til hennar?
Nei, ég náði sambandi við hana einhverjum tveimur eða þreimur dögum setna. Hún sagði hann kom aldrei.
Já.
Og svo var einn af Símonum hans sem hann var með, hann var heima á mér, hann glemdi honum.
Já.
Sem hann var nú ekki óalgengt, hann glemdi einum af þreimur Símum kannski. Mm. Og þá hringdi einhver í það númer og ég hringdi svo í það númer. Og þá var það kona sem hafði oft leift honum að sofa í aukaherbergi heima á sér.
Já.
Ef að honum var eitthvað mistagurt við kærustuna.
Já.
Og ég hringdi hann og þá sá hann, já, hann ætlaði að vera komin, en kom ekki. Ég sagði, nei, hann kemur ekkit, hann er dáun.
Já, já. En þeir hafa aldrei gefið þeir, er það skýring á því, hvers vegna þeir telja ekkit saknæmt að við átt sér stað?
Nei.
Nú, það sem er sko, nú er út af þessum áverkum sem við höfum verið að tala
Já.
Hvernig er með krufningaskýslu? Var liggur hún fyrir krufningaskýsla?
Einhver frum rannsók sem ég var sagt að gæti ekki svarað í vegna hvers hann dó.
Þannig að dánar orsök liggur ekki fyrir?
Nei, ekki eftir því sem ég fengið upplýsingar, nei.
Það búið að jarðan?
Já.
Og hérna það liggur ekki fyrir, að minn skosti þú hefur ekki fengið vitneskjum það, hver var dánarós?
Nei, ég hef ekki fengið hana.
Hefur fengið upplýsingar hjá lögreglunni, hvenar svo niðurstað mun liggja fyrir?
Þeir sögðu mér þarna í upphafinu að þetta gæti tekið svona rannsók 3 viku til 3 mánuði.
En nú er náttúrulega einhver læknir að koma að því að meta dánarósakina?
Já, það var upp á, held ég, Borgarspítala.
Já.
Og ég hef ekki fengið að vita hver hringdi inn Já. Eða upplýsingar innhringingu þess efnis að hafa fundist lík.
Nei.
Ég hef ekki fengið að vita það, en það hlýtur að liggja fyrir hjá neyðarlínunni.
En þegar að þetta gerist, vildi lögreglan ræða við þig til þess að fá einhverju upplýsingar þar sem við frumrannsóknina?
Nei, þeir eru ekkert talaði mig. Ekki neitt.
Þeir hafði ekki eins og spurti að því hvort að þú hafi kert hann til vinkonum.
Nei.
Þannig að þeir veit ekki það þannig
að... Hefur ekkert verið tala við mig. Eina sem ég hef gert, ég á vinina lögreglunar sem að ég nefni nú ekki en hann þekkti mig og son minn mjög vel. Vegna síbrota keirandi próflaus og svona.
Já.
Og hann sagði mér að þessi maður sem að ég hef búin að reyna að ná í sínum mjög vandaðar og sínum vinnubröðum.
Já.
Hann er ekki vandaðan en það, hann getur ekki svarað. Vist alveg lágmark að mann sé svarað, að mann sé ekki lausu lofti.
En nú hafði Þorvaldur þetta samband við ýmsa aðila
Já.
Sem að þú kannski þekkir líka.
Já.
Hefur eitthvað verið haft samband við einhvern
út af þessu? Nei, engan.
Við einhverja vini hans?
Nei.
Ekki vinkonuna?
Nei.
Ekki þig?
Nei.
Ekki kærustuna sem er önnur?
Ekkert.
Ekki fósturföður hans sem
Nei.
Ekki foreldra vinkonuna sem búa þarna í fósfæði?
Nei. Við fórum til þeirra daginn eftir þegar vorum að leita að honum sko því að við ætlum að ná á hann út af því að við ætlum að ganga frá ýmsum málum og meðal annars að sækja vegabréfið hans ef ég ekki geta gert ennþá.
Já.
Af því að það var tilbúið sko.
Já.
Nei.
Þannig það ekkert.
Nei. Það bara eins og þetta skipti engu máli.
En finnst þér að lögreglan hafi greint frá í upphafi, hefur hún orðið tvísaga? Ég meina það,
hvernig... Ég bara í upphafinu þegar þeir sögðu mig hvernig hann hefði fundist. Sögðu mér hann hefði leið á bakinu en dóttir minna hann hefði leið á grúfu.
Já. Þannig að dótturinn fekk aðra lýsingu á því hvernig
hann... Frá sama aðila, já.
Já.
Þannig að hann tvísaga þannig á klukkutíma.
En áttu hann að hafa fundist við skurð, veist, að hver er menn að tala um einhvern skurð sem hann hefur dottið onni?
Það er samkvæmt heimildun lögreglu hjá einhverjum fréttamiðli.
Já.
Og ég hringdu upp á 365, alveg snar vitlaus yfir því að vera að byrta þetta svona og þá sagði þeir að það náttúrulega, sko, fyrir það fyrsta, tólta, þegar hann finnst, þá er búið að greina hver hann er fyrir tíu kvöldið. Það hringdi mig eitthvað nýju, minni mig og þá sem búið að finna út að þetta Þorvaldur, svona minn.
Varst þú ekki beðin að bera kennsla líkið?
Nei.
Ekki?
Nei. Og ég fekk ekki að sjá hann einu sinni fyrir klugan þrjú daginn eftir, sko. Af því að það væri búið að fara með hann nýri í einhverja lokaða líkgeimslu af því að átt að krifja hann klugan fimm daginn eftir. Ég veit ekki hvort það voru tegnar blóðpröfur á honum eða eitthvað rannsókn upp á spítala þegar hann var úrskurðað að látin. Ég hef ekki hugmyndu það, ég hef ekki fengið neitt að vita það. Ég hef ekki fengið neinar upplýsingar.
En hvað þegar þú hefur spurt á að því eða þeir hafa þó engu svarað
Nei.
Þegar þú gast?
Nei, ég hef búin að senda skilaboð á þetta símanúmer sem hann gaf mér, þessi lögregluþjónn. Og einmitt senda honum að vera mjög áreiðandi því að En sonur minn búin að liggja undir morðhóttunum sýnt og heilat síðan bara Þorvaldi dó.
Bróðir hans ætlaði með honum til Spánar.
Já.
13. desember.
Já.
Talaði lögreglan við bróður hans?
Já. Nei. Þeir töluðu ekkert við hann.
Og hafa ekki talað við hann?
Nei. Ekki neitt.
Þannig að það sem er leikur fyrir er þetta Kristín. Það er leikur ekki fyrir hverju dánarorsökin er. Það hefur ekki verið talað við neitt.
Nei. En... Það er ekki rannsakað sem sakamál. Þetta bara einu fíklunum farra búið mál. Þetta bara rólega eftir niðurstöðan. Sko.
En ef við skoðum bæði þessa myndir sem þú tókst nú af honum, þannig að það er ekki hægt að það sjá það allir.
Já.
Hvernig þetta er.
Sjá það allir sem vilja sjá það.
Og þú segir að líklegast hafi hann látist eftir árás.
Já.
Miðað við þetta. Og þegar þú férst að skoða líkið, Þá tókstu eftir Mari á andliti hans og bringu.
Já. Og handaförum og hálsi.
Já, þetta með handaförin.
Já.
Það er eins og að reynta kirkjan eða hann hefur verið lagð þannig á, já.
Og verið tekið þannig sem sagt höggið hafi ekki verið nóg til þess að hann misti meðvitund og þá hafi verið tekið þannig á honum hann hafi mist meðvitund. Þannig að væri það hægt að ganga þannig frá honum með sprautu til að klára þetta. Ég fer ekki ofan að því.
En ef hann hafa, sjálfur hafa bara veikst eða hvernig sem það, þá hafði hann ekki fengið þessa áverka.
Nei.
Þú sérði hann þarna kvöldið.
Nei.
Þá voru engir áverka hann.
Það voru engir áverka hann þegar ég skil við hann.
Nei.
En þetta er þegar ég fæði sjá hann daginn eftir hann finnst. Og hver fann hann? Það langar mig að vita. Hver tilkynnti það? Það langar mig að vita. Ég hef ekki fengið að vita neitt. Og þarna er fólk gangandi meira og minna allan daginn. Bara deginum áður en hann finnst eru fullt af börnum hlaupandi þarna með þessum skurði að leita tröllum og svona eins og er alltaf fyrir jólin.
Já.
Bara deginum áður.
En ef því verður haldið fram að hann hefur tekið ofstóran lyfjaska, þá er hann ekki að fá þessa áverka.
Nei.
Því að þú heldur áfram og lýsir þessu hér að þú hafir við snertingu fundað eins og hann væri viðbeinsbrotin.
Mér fannst eins og hann væri brotin hérna.
Já, vinstra megin þá.
Já, sem er megin ávarkarnir.
Já, hérna, og, sem er meiri hluti ávarkar.
Og dóttir mín, hún tekur svona nefi og segir mamma, hann er nefbrotin.
Já.
Já.
Hann er bæði nefbrotin, já.
Já.
Svo er kemur hér í ljós að hann var með póka sem er með tölvum.
Þrjár tölfur í og þær voru mölbrotnar.
Þegar hann fer frá þér, var hann með einhver póka með tölv? Já. Þegar hann fer frá þér?
Já. Hann var með tölvu sem hann var að klára að gera við og einu var búinn sko. Hún var brotin líka. Og þó svo hann hefði vegna andnauðar riðið hann af sér að þá hefði hann aldrei grýtt honum einhverju metrum frá sko.
En hún var ekki við hliðina
honum. Hún var ekki við hliðina honum. Því að hann sett alltaf ólina yfir aðra öxlina og hina yfir hausinn.
Já.
Þannig að ef hann ditt á hausinn eða eitthvað, þá myndi taskan aldrei skilja með hann.
Nei.
Hún finnst einhverju metrum frá segja þeir.
En var hann að gera við tölfur eða áttan þess?
Hann var bara tölvugúru. Hann bara reyfi sundu tölfur og gerði við fyrir fólk.
Já, hann hafði áhuga á tölvum og þekking á því.
Já, hann átti bara eitthvað smottir eftir að mennta sig til þess að geta verið sjálfstæður.
Já, já. Þannig hann tók að sér að gera við tölfur.
Já, og búa til tölfur fyrir vini sína. Fyrir
og þetta hundin. Voru þrjár tölfur í pokan.
Já, fara tölfur sem voru ónýtar.
Já, sem hann ætlaði að gera laga.
Hann var búinn að laga eina þeirra, sko.
Já, en allar í maski þegar það
finnast. Það var allar með brotin skjá og allt. En svo þess að það bara verið grýtt hana.
Nú, varðandi þessar fíknefna skuldir, þannig að þeir sem eru, skuldar sjálfsagt í mörgum tilfellum.
Já.
Og sjálfsagt veit, vita hlustendur það að það er ekki farið neinum silkihönskum um þá sem skulda.
Nei, og okkur hefur verið að hóta líka, sko.
Já, þér?
Mér og mínum núverandi.
Já.
Hóta með lífláti, sko.
Og hvernig er fer hótunni fram? Er hringt í ykkur?
Já, það er hringt.
Í síma?
Já.
Og segir við komandi aðli, já, þú, er það á leyni síma þá eða sér?
Nei, ég sá númeri, sko.
Þú sér númeri?
Ég sá númeri sem var hringt úr, sko.
Þannig þú veist alveg hver þetta er?
Já, já. Ég veit að reyndar ekki hver það var sem að
hringti.
Talaði með breskun heim og sagðist við erum búin út við þessi byssu og var ekkert mál að skjóta okkur í gennu gluggan því að við erum búum að næri hæði sko.
Hvað er langt síðan að þetta gerðist?
Þetta var bara það leiti sem Þorvaldur dó sko.
Já, þannig að það var eitthvað í gangi einhvers konar rökkun.
Já, já.
Gagvart honum.
Já.
Gagvart sinni þínum.
Báðum sonum mínum sem hafa verið í neslu.
Og þér og...
Já. Og ef ég ekki segði hvað þið væru, þá væri ekkert málun á í okkur, sko.
Vissir þú eitthvað hvað þetta væri há uppæð? Þegar hringja inn?
Ég, mér sagt að hann hafi skuldað þarna tveimur aðilum, rúm 400.000.
Já.
Og ef að þú borgar ekki, þá er bættu skuldina og ef þú rífur kjafta, þá er bættu skuldina og...
Já, já.
Alls konar svona, sko.
Já, já, það er svona...
Og ég veit alveg hvernig þetta virkar, því ég er búin að vera með þeim hittandi handrukkara og alls konar sko og veit alveg hvað fólk þetta er skilur þau nafngrein engan og þeir vita það líka, ég veit hvað þeir eru ég óttast ekki neitt
En segðu mér sko, nú er það þannig að talaði prestur við þig eða
Nei.
Einhver engin?
Mörg einu sinni bent á það hvar ég geti fengið áfalla hjálp sko
Nei Og það var engi sem að hérna hafði samband við þið nema lögreglan í þessu eina símtali.
Já. Já, hann kom svo líka.
Já, hann kom til þín.
Já. Bara hann, engi prestur eða neitt.
Já. Hefur þetta komið fyrir áður, Kristín, að þú hefur verið rökkuð út af
Já, já.
Drengjörnum?
Margoft. Og hafði verið komið heim til mig bæði þegar ég bjó í Grindavík og hérna og að horna fyrir Það var reyndar ekki komið til mín þar, sko, það var hringt.
Já. Hvað hefur þú gert þegar svona? Hefur þú haft samband við lögreglu, hefur það einhverja þýðingu?
Nei, þýðir ekki neitt.
Hefur þú reynt það?
Já, það þýðir ekkit. Eina sem að virkaði, það var þarna kvöldi sem að ég jarðaði Þorvald. Þá var verið að leita hinu sinni mínum og hótaða myrðan svona og svona.
Já.
Og ég fann á lögreglu stöð á hverfiskötunni og dinglaði það einhverju bjöllu og það kom nú engin og þá hringdi ég á neðalinn og svona, ég veit ekki, 7 mínútur setna aðeins eitthvað. Ég var gersanlega að missa viti, sko, því ég var nýbúin að koma frá hræðilegu máli.
Já.
Ég öðru tilfelli ekki með jarðaförunar heldur öðru máli.
Já.
Og hérna, og þá kemur einhver lögreglu þjótt annar stór og mikill og ætlaði eitthvað að fara að reyna að róa mig og bjóða mér að settast inn í sófa og róa með hans niður.
Já.
Og ég segi, hvernig það hægt? Ég nýbúin að jarða eitt, ég ætla ekki að fara að jarða annan.
Já.
Ég skulle bara gera eitthvað í þessu og það verið á, þeir eru á leiðinni heim til mín og ég vil bara lögregluna komi þar og vakti staðinn. Þannig að okkur verið ekki gert neitt. Af því að vinur minn handlama á annari hendin og getur ekki varið sig.
Nú, þú segir Kristín, eins og við vorum að tala um áðun, þú hefur fengið mjög mismunandi svör frá lögreglu hvernig Þorvaldur fannst.
Já.
Og þú segir lögreglan sagði okkur fyrst að höfuð áverkar bentu til að hann hefði dottið aftur fyrir sig.
Já, þá ætti ekki áverkarnir að vera á minnstaliðinni.
Nei, ef við skoðum þessa Já. Myndir sem þú tókst,
Já.
Þá eru áverkarnir á andlitunum.
Já.
Þannig að en þú hefur náttúrulega ekki fengið neina skýring á þessu.
Nei.
Svo segja þér og hann væri með stungu sár víða líkamann en ekki eftir hníf.
Já, sprautuför.
Stungu sár, það þá sprautu?
Já, en hann sprautaði sig bara í handleggina. Hann sprautaði sig annars það líkamann. Bæði nýju og gömul segja þér.
Stungu sár víða og það var sár víða líkamann.
Já, það var á handleggjunum.
Já,
eftir sprautur.
En þá er kannski spurning hvort að einhver hafi þingað hann.
Já, eftir að gera hann meðvitundarlausan. Hann getur ekki varið sig. Já, allt sem bendir til þess að mínu viti.
Já. Svo segir þið, daginn eftir fengum við að sjá hann,
já.
Þá spurðum við út í áverka á andliti hans, hálsi og meira. Já. Svarið þá var að hann hefði legið á grúfu.
Já.
Þá var það alls og misræmi í þessum förum. Og hérna.
Algjörlega.
Hvað, þegar að þessa gerist og þú svona endur í þessu, hvað hérna ákvaðst að gera? Nú náttúrulega spurningin auðvitað á lögreglan að sinna þessu og ef að þeir gera það ekki spurningin hvað menn geta gert, það bara spurningin sem vaknar.
Ég ætla með þetta mál alla leið, ég alveg ákveðin í því.
Já.
Og ég hætti ekki fyrir ég búin að fá þau svör sem að ég sætti mig við vegna þess að þetta ekki eðlilegt. Og það eru fleiri foreldrar í þessari stöðu sem að hafa kommentað á fréttina.
Já.
Og sem að hafa ekki fengið svör nema að og það hefur verið overdose eða farið í sjóin og drekkt sér eða eitthvað skilur upp.
Já, einmitt.
Það bara ekki lagi. Þetta ekki svona. Þó að maður sé í fíknefnum, alveg sama hvað, þá eigum við allir rétt.
Það sjálfsögðu.
Við erum rétt á sömu rannsókn.
Það sjálfsögðu. Það eigum allir standa jafnfætis gagnvart.
Þetta sál sem á tvö börn.
Hvað eru þau gömur börnina?
16 ára og 5 ára.
Já.
Hann lætur eftir sér tvö börn.
Og þessi sem 5 ára, hvernig tók hann þessu? Hafði hann mikil samskiptum fyrir þessu?
Já, þau voru mjög miklu samskiptum og hittur síðast mánamótin ágúst september.
Já.
Það var mjög gott samband þar, sko.
Já.
En minna hjá þessum eldri, hann náttúrulega eðlilega ef að ég hefði verið móður í hennar tilfelli, þá hefði ég útilokaða frá umgengni við föðrun nema hann væri í lagi og það var ekki því til að helsa þannig að til að venda hann og þá náttúrulega og koni í sambúð með öðru manni
Já.
Sem að hefur reynst honum ofboðslega vel.
Nú er hann neitandi.
Já.
Nú er þetta dýrt og hvernig svona gat hann fjármagna þetta? Heldur?
Með því að gera við tölfur og fá borga fyrir það.
Já.
Fá efni fyrir sig og kannski rúmlega það og selta sem var umfram.
Já, hann hefur þurft kannski að selja eitthvað umfram til þess að eiga fyrir.
Já.
Já, þannig eru nú fíklar að fjármagna
já.
Sína neyslu.
En í innbrotum var hann ekki.
Nei.
Og mjög heiðalegur og
En fékk hann ykkur að maður lögreglan að fylgjast með honum, þeir vissu að hann væri fíkill?
Já, margótt búið að taka hann og ég sá þannig bara skattaskýslunni þegar ég var að ná í hana fyrir dánabúið að það er einhverja miljónir í skuldir þar sko.
Út af sektum?
Sektum og svona.
Fyrir neyslu þá væntanlega?
Já, hann hefur verið tekin með kannski eitthvað og svo prófles á bílnum.
Já.
einhverja miljóni sko.
Já. Það kom þar fram sko.
Já.
Nú, við ætlum að hérna fá núna auðlýsingar og hérna, en við ætlum líka hérna Kristínu, eins og við tölum á þann, að opna fyrir síma og heyra í hlustendum útvarpssögu og þið getur spurt Kristínu eða mig hér þetta mál og hvernig þetta stendur og ég myndi gjarnan vilja vita frá ykkur hlustendu góður eða sérstaklega þeir sem búið í Fossvogi eða hafi kannski einhverja vitnesku eða einhverja þekkingu þetta mál eða hafi þá upplýsingar sem gætu kannski skipt máli og svo hitt hvort að þið hafi upplifað svona einhverja svipað reynslu eins og Kristín hefur þar að segja að lögreglan hefur sýnt áhugaleysi eins og hún greinir frá að þeir hafi ekki sýnt mikinn áhuga í að rannsaka þetta mál hennar mati og hvað ykkur finnst það. Þannig að það verður fróðlegt að heyri hlustendum okkar hér hvað ykkur finnst. En við skulum fá núna, það þegar farið að ringja. Ég ætla að opna fyrir síma núna og hérna og við skulum þá gjörðu svo vel. Nei, það Já, við þá bara förum í auðlýsingarna núna.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Baconbræðingur, kjötloka, smurtrúnstykki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin með þér síðan 1977.
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggjarssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir veistam, já.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Life Extension. Það óþarfað eldast aldur fram, endurheimtu æskuþrótt og unglegra útlit. Meiri geta, löngun, þrek og úthald. Léttari lund og værari svefn. Life Extension eykur stinnleika og teygjanleika líkamans. Life Extension vinsælt bætihefni í 20 ár. Tveggja mánaða skammtur fæst í öllum apótekum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og netsölu selsus.is.
Ertu að byggja? Vantar þig teikningar? Einbýlishús, fjölbýlishús, sérlausnir. 20 ára reynsla í húsbyggingum og teikningaframleiðslu hjá Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Sendi tölvupóst á vaffrr@vaffrr.is. Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Humar matseðill, Laugaás. Bóndadags blóma útsala, Víðir.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar. Verkstæði á staðnum, höfum áratugar reynslu í viðgerðum. Rafstilling, Duggubogi 23, sími 581-49-91, 581-49-91. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis útvarpið. Við erum að ræða við Kristínu Guðmundsdóttur En sonur hennar, Þorvaldur, fannst látinn í Fossvogsdal síðdegis 12. desember síðastliðin og við höfum verið að ræða þetta mál. Nú, það er athyglisvert í þessu þegar þú ert að keira hann þarna inn í Fossvog, þetta er alltaf að hitta vinkunum sína. Voru einhverjir sem að fylgdust með ykkur þá?
Ég er bara ekki vissin þá, sko.
Nei, en voru einhverjir bílar sem að voru þarna því að þetta gerist þarna rétt fyrir klukkan 12 og svo næsta dag finnst hann látin þarna?
Já.
Þannig að það er spurningi hvort einhver hafi vitað, því að hann var ekki sjálfur á bíl.
Nei.
Þú kerðir hann þarna?
Já.
Já, það er ómjöld að vita hvort að þetta hafi verið svona.
Maður veit það ekki, sko.
Nei, það er nú svo. En hérna, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og við skulum taka við og opna fyrir síman og heyra hvað innringindur hafa þetta mál að segja eða hvort þeir hafa einhverja vitneskju og hvað þeim finnst þetta frásög Kristínar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Hvað þið sæll, Otturina?
Já, sæll og blessaður, Ottur.
Sæll og bless. Ég ætlaði nú bara hérna, ég segi nú hérna, ég ætlaði að spurja þig, Kristín, hefur þú prófað að hafa sambandi fíkt þérna síma lögreglunar?
Nei, reyndar ekki.
Nei. Hérna, þeir halda úti fíkt þérna síma, veit ég.
Já.
850, það er ekki 800 númer, veit ég. Þú hefur ekkert hringt þangað og skilja þetta skilabóð þar?
Nei.
Nei, ok. Nei, ég ætlaði bara að spurja þig út í þetta því að eins og hún segir, hann finnst þarna, hvað segir þau, þarna daginn eftir?
Já,
ég er með honum miðnætti, sko. Og,
okay. Já, 12.
Já.
Já, ok.
Og það vantar 16 klukkutíma inn í þessa mynd.
16 klukkutíma?
Já.
Hver skræpóttur fyrir gæðu ég að segja það?
Já.
En þetta, eins og ég samlíkist hefur mín.
Takk.
Bara þetta er leiðindarmál.
Þetta er bara viðbjóður, sko.
Þetta er eins og ég myndi kalla þetta horbjóður.
Já.
Já.
En eins og þú hefur ekkit haft, þú hafðir ekki samband þarna þegar þetta skeði. Þú hafðir ekki samband við fíktefna, í fíknefna síma lögreglustjóra.
En Oddur, akkur ætti hún að hafa samband við fíknefna lögregluna eftir að hún fær vitneski það að sonur hennar er látin?
Af því þeir eru með fíknefna síma.
Já.
Þarna, það er fíknefna stóð að lögreglustjóra.
Já, en hún er ekki að benda á neitt sérstaka með fíknefni, hún hefur hún getur það ekki, eins og þetta hefur komið fram, hún er alltaf bara fyrst og fremst að reyna að fá vitneski það hvað kom fyrir svonu.
Já, en ég er að segja að þeir ég skil hvað þið er við.
Já.
En ég spyr vegna þess að þeir halda úti þessum fíknefna síma.
Já, við vitum það. En hún er, Kristín er ekkert að fara í löngkofa með það að sonur hennar Þorvaldur átti við ákveðið fíknefna vandamál að stríða. Og hún hefur alveg greint frá því.
Já, já.
Og hún vil ekki fara í launkofa að draga fjöður yfir neitt slíkt sem hefur áttist að hún vil bara segja sannleikan við hlustendur út á sögu allt satt og rétt sem hún segir nákvæmlega hún er bara mjög ósátt við það að lögreglan skuli bregðast við eins og gerst hefur.
Já, ég dreg þetta ekki til eða hjá hún, sko, fætt á móti.
Nei.
En ég var að segja, ég skil ekki af hverju þeir eru hérna, hjá lögreglun á höfbruksvæðinu.
Já.
Sér að halda úti fíklefna síma.
Já.
Og þeir segja að þeir hafa samband viðkomandi skiluru.
Já.
Þarna og ok, og ef þeir gera það ekki. Ég meina þá eiga þeir ekkit að vera með haldandi úti hérna en fíklefna sem.
Þetta er góðu punktu hjá þér, það er rétt.
Ég bara spyr.
Já, þetta er rétt. Til hvers að hafa, ef þeir nýta sér ekki bælski vitnesku sem er, sjálfsagt er einhver vitnesku sem þeir fá, ég veit það ekki.
Já, sko, þeir eru með fíklefna símaðna og svo hringir viðkomandi lögreglumaður ekki í viðkomandi símanúmer sem að ég gefið upp. Og þeir segja að fullum trúnaði er heitið þetta. Þannig að ég spyr bara þess að spyrja þig Kristín mín, þess að spyrja þig bara
Já, ég skilja sko, það
Þannig að, eins og ég segi, en að gangi þið verið með þetta, skal mér.
Takka þið fyrir, Oddur.
Já, vertu bless.
Og við skulum heyra í fleirum, en þið getur hringt hérna inn og síminn hjá okkur er 588-1994 og sérstaklega þeir sem að hafa reynsla því að lögreglan hefur sýnt alvarlegum málum áhugaleysi hvort þið hafi slíka reynslu og ég tala ekki ef þið hafið einhverja vitneski þetta mál eða hvort þið vitið eitthvað um það en hérna Kristi þú talar þess að 16 tíma þá erum að tala að hann fannst þarna síðdegis klukkan 4, 12. desember og þú hafðir hérna skilið við hann 16 klukkan
Já.
Var hann vanur að hringi þig?
Já, hann gerði það reglilega.
Hvað svona, já, þannig þú hefði búist við því að hann hefði kannski hringt í þig?
Ná? Já, já.
Hann gerði það?
Við ákvæðum það að hafa samband síðastalega hátig og við leituðum á hann og ég og dóttir mín hvað hann geti hugsanlega verið og allt, sko.
Já, þannig að þér fannst mjög skrýta að skildi ekki hringja.
Já.
Það var eins og að þið grunaði eitthvað í sambandi við, það var ekki allt með feldu.
Sko, ég náttúrulega hef alltaf óttast þá, skilur við.
Já, ég skilur við.
Og já, bara eiginlega alla götur frá því bara þeir voru litlir eftir að þeir komu úr fóstri, sko.
En hérna, já. Síminn hjá okkur er 588-1994 fyrir þá sem að hérna vilja hringja í okkur en hérna hefur þið fengið, hefur einhver aðrir tala við þig og komið með einhver upplýsingar til þín eftir að þessi atburði gerðist?
Já.
En þú vilt ekki kannski greina frá?
Nei, ég geta ekki.
Nei. Þannig eftir að þú hringdi til dæmis hingað eða þetta var hérna í fjölmiðlu þetta mál,
Já.
Hefur það orðið til þess að hringt hefur verið í þig?
Ekkert bara eftir það.
Ekki bara nei, það, heldur bara nei, þegar fólk frétta af því.
Bara, já, strax daginn eftir að ég var búin að láta svona nánustu vini hans vita.
Já, þannig að það kom einhverja skýringar og einhver vitneskja eða menn töldu sig af einhverja vitneskja þetta mál.
Já.
Sem að lögla veit í raun og vera ekkert
Nei. Ég treysti bara ekki þessu spilta kerfi innan lögreglunar, ég treysti ég bara ekki, því meður.
Já, þannig að þú myndir sko að orkar tvímælis að þinni hálfu að láta lögregluna fá vitneski það sem að þú hefur fengið
Já.
Frá öðrum.
Já.
Það mjög óþægileg tilfinning.
Ég veit það. Ég get ekki treysti. Því meður. Og það er alltaf borið við fámenni lögreglu þetta að hitt sko að það sé... Það er mikið að málum að sum mál fari þarna í bunkan og önnu neðst í bunkan og þetta er örugglega eitt af þeim sem finna neðst í bunkan, sko. Eða bara hún í skúfu og gleymist.
Og hérna...
Það virðingu við hann ætli ekki að láta það gerast. Það er bara þannig.
Nei, en nú auðvitað getur og yndir svona kringustæðan, þá getur auðvitað löglan gefið þér upplýsingar meira þetta mál.
Þeir hafa bara ekkert haft samband, þeir eru með númerið mitt. Ég er ekkert með neitt leyni númer, sko.
Nei. Þannig að... En nú eru fleiri í þinni fjölskyldu, eins og til dæmis það hefur komið hérna fram að systir hans hefur nú tjáð sig þetta mál.
Já.
Hérna á bloggi og hérna og fleiri.
Já.
Hvað með fjölskyldun aðru leiti? Hafa þeir hefur náttúrulega haft samband við ykkur? Finnst ekki öllum í þinni fjölskyldu vera undarlegt að skuli ekkert gerast í þessu mál?
Jú, mjög. Mjög mikið, sko, það eru bara allir í sjokki, sko. Það er bara eitt orðið yfir það.
Þetta gerist, þetta er nú komin á þetta, hvað, 5 til 6 vikur síðan þetta gerist?
Já, ég hef ekki fengið eins svör ennþá.
En telja þeir að það taki ákveðin tíma til dæmis að kanna áhrifin sem að þetta, en við skulum, já, síminn hringir og við skulum skoða það. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Þetta nút þessi. Það var ekki nógu gott. Það getur hringt aftur. Síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus. Já, en varðandi hérna ættmennans og aðrir hérna, höfðu þeir nokkra vitneskju eins og þú sem þið myndu vilja láta af hendi? Eða?
Nei.
Nei. Þannig að það hefur ekkert komið sérstaklega frá þeim í þeim öfnum.
Nei, ekkert sko. Ég hef bara verið í sambandi við vini hans og fengi bara upplýsingar þar sko.
Já. Og hérna þú hefur ekkert og allar ekkert að segja neitt frá því. En hérna...
Ekkert annað en bara mér var tjáð það að hann væri númer eitt á listanum. Hann væri næstur á listanum. Döðalistanum.
Já, já, já.
Bróðir hans.
Og honum var hótað.
Já, já. Það er búið hótuna margóft.
Og í raun og veru nú má lögreglunni vera kunnugt það.
Já, já. Síðast bara á jarðarfaradag Þorvaldar þá var hann er á lögreglustöð að tilkynna það að það væri fólk á leiðinni heim til mín að leita hinum síni mínum að því að þeir töldu hann ljúga því að hann væri ekki hjá mér.
En Kristín, nú hefur þessi eiturlyfja pláa gengið yfir þjóðfélagið.
Já.
Og þessir aðlar sem að þjána á þessu og stýra þessu, þeir virðast þrýfast mjög vel í okkar samfélagi.
Er þrýfast einfallega vegna þess að það er einhver á bakvið það sem að greinilega hefur einhver völd, peningavöld eða einhver annu völd. Það er allt orðið svo pólitískt og viðbjörslegt að það hálfa væri nú.
Já, þannig að það er ill mögulegt í raunum að vera ná til þessara manna því þeir standa það og eru bara á stalli sem aldamenn í samfélag.
Ó, já.
Hafa eitt góð tengs.
Ó, já.
Það sé í raunum að vera eina skýringin á þessu.
Ég bara veit að ég hef búin að vera sjálf í þessum heimi þegar ég var 14 ára.
Ó.
Í kringum krakkana sem voru í Sævar og Síselski málinu. Það voru vinir mínir í gamla daga, skilur við.
Já.
Og við sjáum hvernig fór fyrir þeim.
Jú, jú.
Og hverju ráða, hverju sinni, hverju stjórna, hverju á bakvið þetta. Það alltaf toppar á bakvið þetta. Það bara þannig og það veit ég.
En þú hefur náttúrulega svo mikla reynslu af þessu út af strákanum.
Já,
og
23 ára reynslu.
Og á þessum tíma hefur þér verið hótað, þeim hefur verið hótað, verið rukkar og svo frammi.
Og hann drukkar að mætt heim og tröppur hjá mér.
Hefur verið ráðist á þig?
Nei, ekki beint. Ég hef bara verið svo kjaftur, ég hef svarað þeim. Verið ímist með síman á eyranu eða tilbúna byssuna.
En þú hefur séð þá?
Já, já, þeir mættu með feist og feist, sko.
Þannig að þú veist hverju
eru þetta? Já, 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 ég veit hverju eru allir þessi gaurar eru. Bæði í sjón og annað.
Já, já, já. Þeir eru raun og veru ykkur sem að sumir þekkja, náttúrulega.
Já, já.
Og þið eru að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttinn, ég að ræða við hana Kristínu Guðmundsdóttur en sonur hennar Þorvaldur, hann fannst látinn í desember mánuði, 12. desember og við erum að ræða þetta mál og þessa atburði og rannsóknina sem að Kristín er mjög ósátt við hvernig hefur gengið. En við tökum núna stutt hlé og svo komum við aftur en fyrir þá sem vilja hringi inn þá geta þið hringt í stíma okkar 588-1994.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Það eru fáir staðir þjóðlegri fyrir þorran en fjörukráin í Hafnarfirði. Fjörukráin.is
Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, soga við yfir réttarholtsveg. Garðsapotek.is Apotek.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is Gluggahöllin er mörkinni fjögur, sími 555-0760. Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Merkt rúmföt, tilvalin til brúðkaups og fermingargjafa. Saumastofa Íslands, Malarhöða 2.
Norræna ferðaskrifstofa auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.